Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Алесю Бяляцкаму сёння 50 гадоў. Акцыі, прысвечаныя ўгодкам, прайшлі ў Беларусі па-за яе межамі. США скрытыкавалі выбары ў Беларусі. Расія адзначыла свабодны і адкрыты іх характар. У Магілёве Лявон Вольскі прэзентуе новы дыск «Саўка ды Грышка». Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Пачынаем выпуск навінаў інфармацыі пра Алеся Бяляцкага. Дзярдэпартамент ЗША назваў Бяляцкага праваабаронцам году. Сёння ў Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронца атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якой Дзярдэпартамент ЗША штогод ганаруе найбольш выбітных праваабаронцаў свету. Амбасадар ЗША ў Варшаве Ліфенштэйн зачытаў зварот дзярсакратара ЗША Гілары Клінтан і адзначыў, што дэмакрат і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. ЗША скрытыкавалі парламенцкія выбары ў Беларусі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла пра свабодны і адкрыты характар парламенцкіх выбараў Беларусі і пашкадавала, цытую, аб асаблівым меркаванні Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека БСЕ па гэтым пытанні. Сёння сябра Еўрапейскага парламенту Яцек Сарыш-Вольскі ад Польскай Еўрапейскай народнай партыі выступіў у Еўрапарламенце ў Брусэлі з заявай на конт беларускага палітвязня Леся Бяляцкага. Сарыш-Вольскі быў сярод тых сябраў Еўрапарламенту, якія вылучылі Бяляцкага на прэмію Андрэя Сахарова.
Важна на гэтым этапе даслаць выразны сігнал беларусам, што мы не забываем іх барацьбу і іх прыхільнасць да еўрапейскіх і агульначалавечых каштоўнасцяў. Важна абараніць Алеся Бяляцкага, даючы яму гэтую прэмію, таму што гэта стала б яго актывам у далейшай барацьбе, якая ідзе і, як мы ведаем, будзе працягвацца.
Сябра Еўрапарламенту Яцек Сарыш-Вольскі. А ў вышэйшай школе эканомікі ў Празе сёння адкрылася выстава, прысвечаная беларускім палітвязням. Нагодай для адкрыцця выставы 50-гадовы юбілей Алеся Бяляцкага, які адзначаюць сёння ва ўсім свеце. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місій Еўразвязу павіншавалі беларускага праваабаронцу з 50-годдзям. Яны даслалі сумесную паштоўку ў Бабруйскую калонію, дзе Бяляцкі знаходзіцца ў зняволенні. Пра тое, як віншуюць палітвязню ў Беларусі і свеце, пазней у нашай праграме. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на штогадовым пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у аўторак выступіў з заявай з нагоды хвалі гвалту, якая пракацілася апошнія два тыдні па мусульманскіх краінах у сувязі са з'яўленнем у інтэрнэце зробленага ў ЗША кінафільма, што ганіць прарока Мухамеда. Масавыя маніфестацыі пратэсту супраць гэтага фільма прывялі да чалавечых ахвяраў. Па словах Абамы, гэты гвалт, які дэманструе ўсе цяжкасці пераходнага перыяду да дэмакратыі ў некаторых дзяржавах, з'яўляецца не проста атакай на Амерыку, але і выклікам асноўным прынцыпам, на якіх была заснаваная Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Прэзідэнт ЗША падкрэсліў неабходнасць ізаляцыі ўсіх, хто ненавідзіць Амерыку, заходні свет, Ізраіль і асноўныя прынцыпы міжнароднай палітыкі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што ён адкідае пагрозы з боку любой дзяржавы, што яна можа распачаць ваенныя дзеянні супраць іншай дзяржавы. Выступаючы на адкрыцці штогадовай Генеральнай асамблеі ААН, Пан Гімун сказаў, любыя такія напады будуць разбуральныя, але ён не ўдакладніў, якія краіны меў на ўвазе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры прыкладна праз адну гадзіну, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.